You're with SBS Radio.
Pagkatapos ng maraming espekulasyon, binuksan na ng pampederal na labor ang kanilang polisa sa enerhiya. Kasama sa plano ang mga pangakong bawasan ng emisyon, mamuhunan sa mga nababagong enerhiya at gumamit ng mas maraming kotseng dekuryente sa mga lansangan. Pakinggan natin ang detalya sa ulat ni Evan Yang na isinali namin sa wikang Pilipino. Ang matagal nang hinihintay na polisa sa enerhiya ng Partido Labor ay ipinahayag na. Kasama dito ay ang pangakong bawasan ng emisyon ng 45% pagsapit ng taong 2030 at siguruhing ang enerhiya ng Australia ay manggagaling sa renewable sources pagsapit ng taong 2050. Gaya ng inaasahan, nagbabalak ang labor na palawakin ang tinawag na safeguard mechanism na sinimula ng gobyernong Turnbull na pumipilit sa 200 pinakamalaking negosyo sa bansa maliban sa mga nasa sektor ng pagsasaka na sarahan ang kanilang emisyon. Ayon sa leader ng oposisyon Bill Shorten, hindi gagamit ang labor ng karugtong na carbon credits upang makatulong na marating ang kanilang target na bawas. Ang Australia ay nasa tamang daang malampasan ang Kyoto target ng 2020 at noong nagdaang buwan, kinumpirma ng gobyerno federal na nagbabalak silang gamitin ang sobrang credit mula sa Kyoto Agreement upang makatulong na marating ng Australia ang kanilang target para sa napagkasunduan sa Paris para sa taong 2030. Sinabi ni Ginoong Shorten na ang balak ng labor ay isang delikadong balanse.
Our plan for climate change will ensure that the economy keeps growing. What we're going to do is invest in more renewables. It's about handing on a better deal to our kids. It's about working with heavy industry. It's about partnering with business. It's about partnering with unions, but it's about working for the environment.
Sinabi din ng oposisyon na sa ilalim ng kanilang plano, kalahati ng mga sasakyan ng bansa pagsapit ng taong 2030 ay pawang patatakbuhin ng kuryente. Kasama sa plano ang pagbibigay ng sa mga negosyo ng diskwento sa buwis kung bibili sila ng mga electric cars. Ayon sa tagapagsalita ng labor sa enerhiya, Mark Butler, hindi lamang nawawalan ng oportunidad ang Australia upang mabawasan ang emisyon. Nawawalan din ito ng pagkakataong palakihin ang mga trabaho at palaguin ang ekonomiya.
We also want Australia to be back in the driver's seat in terms of the revolution that is sweeping the global vehicle market. New sales of electric vehicles in all of the nations to which we usually compare ourselves is running at 10 to 15 times the EV car sales here in Australia.
Sinabi naman ni Ministro Angus Taylor ng Enerhiya na ang polisa ng labor ay hindi sapat. Itinagdag niyang ang mga ideya ng oposisyon na pumapayag na ipagpalit ng karbon ng mga negosyo sa Australia sa palengke ng pangmundong karbon ay isa lamang pinalaking buwis sa karbon.
This will be a wrecking ball in the economy. It will raise the cost of living. It will raise the price of electricity, the price of gas, the price of food, the price of cars.
Sinabi naman ni Ministro Melissa Price ng Kapaligiran na ang pahayag ng labor ay kulang sa detalya. Sinabi niyang ang plano ay walang ingat.
What's missing from today's announcement from the Labor Party is how are they actually going to meet their emissions targets and what is it going to cost the Australian taxpayer? The Labor Party has failed to tell the Australian public how they are going to meet these reckless policies.
Ayon din sa pinunong Michael McCormack, kung magiging totoo ang plano ng labor, ang sektor ng agrikultura ay mabibingit sa pagsasara. Pero ipinagpilitan naman ni Ginoong Shorten na hindi ito mangyayari habang ang industriya ng bakal, aluminyo at agrikultura ay hindi kasali sa bahagi ng bagong plano.
We're going to work with the people who work on the land. We're going to make sure that we look after our emissions-intensive, trade-exposed industrial sector to make sure that whatever changes we make, we do so on the basis that we can protect traditional jobs in steel and aluminium and cement and other very vital parts of our economy, both in our cities and our regions.
Samantalang sinasabi ng koalisyon na kulang ang plano ng labor, sinasabi naman ng Greens na hindi ito gumawa ng sapat. Ayon sa tagapagsalita ng Greens, Adam Bandt, inulit lamang ng labor ang mga nabigong polisa ng koalisyon.
There are a few good ideas in Labor's policy, but this is a dog's breakfast of Liberal Party leftovers with no plan for coal and no hope of meeting our Paris Agreement targets.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.